Χριστιανοί μου, το πρόσωπο της Θεοτόκου στην ιστορία του ανθρωπίνου γένους είναι μοναδικό, διότι δεν υπάρχει στον αγγελικό και ανθρώπινο κόσμο τίποτα που να είναι ίσον ή μείζον της Αγίας Θεοτόκου Παρθένου. Δεν είναι υπερβολή αλλά πραγματικότης ότι η Θεοτόκος Μαρία είχε στον εαυτό τη στοιχεία τα οποία ήσαν αρεστά στον Θεό και επαγωγά της Θείας του Χάριτος. Αυτά τα στοιχεία ήσαν βίος πανάμωμος, ζωή πάναγνος, άρνησης κακίας απάσης, άσκησης αρετής απάσης, ψυχή καθαρωτέρα φωτός. Το πρόσωπο της Θεοτόκου έχει εφημηθεί πλουσίως από τους Αγίους Πατέρες και έχει υμνολογηθεί ενδόξως από τους υμνογράφους της Αγίας μας Εκκλησίας. Η αφορμή και ο λόγος αυτής της εξυμνήσεως εδράζεται στην συνάντηση των δύο προσώπων, του Ιησού Χριστού και της Θεοτόκου. Ο Ιησούς Χριστός είναι ο σαρκωθής Υιός και Λόγος του Θεού. Δεν χρειάζεται τίποτα κανένας να ερμηνεύσει, τίποτα να προσθέσει. Όλος ο θαυμασμός προέρχεται εν αρχή από το πρόσωπο της Θεοτόκου, ως γυναικός, και ακολούθως από την υπέρβαση, η οποία συντελείται σε αυτή με την κυοφορία και τη γέννηση του Θεανθρώπου Ιησού Χριστού. Είναι όντως θαυμαστό το ότι η Μαρία, η θυγατέρα του Ιωακείμ και της Άννας, είναι η λαμπρότερη γυναίκα μεταξύ όλων των γυναικών, όλων των αιώνων, όλου του κόσμου, σε όλους τους τομείς που συγκροτούν μία ακέραιη προσωπικότητα. Είναι συνεπώς η λαμπροτάτη, εφόσον η λαμπρότητά της κάνει αυτήν να αναγνωριστεί από τον Τριαδικό Θεό ως η μόνη ευλογημένη εν γυναιξή για να υπηρετήσει το σχέδιο της Θείας Οικονομίας και να γίνει η μητέρα του Υιού και Λόγου του Θεού. Αυτήν αγίασε ο Κύριος, διότι θα εγίνετο το κατοικητήριό του. Υγίασε το σκήνομα αυτού ο ύψιστος, όρος Θεού, όρος ποιον, το όρος ο ευδόκησεν ο Θεός κατοικίνεν αυτό. Είναι όντως η τιμιωτέρα, τιμιωτέρα όλης της κτήσεως, αφού εξ αυτής ο Δημιουργός προσέλαβε μέρος του ανθρωπίνου, του δικού μας φυράματος. Από αυτό το σημείο αρχίζει να γίνεται εμφανής η υπέρβασης που συντελείται στη Μαρία, δεδομένου ότι μία ανθρωπίνη ύπαρξης, μία απλή γυναίκα, γίνεται η σαρκοδότης του Υιού του Θεού. Ή ακόμη ο Θεός Λόγος μεταλαμβάνει τη σαρκός της Θεοτόκου, δηλαδή του δικού μας σώματος, και γίνεται άνθρωπος ή να και την εικόνα σώσει και την σάρκα αθανατήσει. Στην γυναίκα Μαρία δίδεται θέσεις να υπηρετήσει το θείο σχέδιο. Δίδεται το έργο να κυοφορήσει στα σπλάχνα της τον Υιό του Θεού. Εξ αυτής της υψής της τιμής εμφορούμενος ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος αναβοά «Ω της καινής μίξεως, ω της παραδόξου κράσεως». Βλέπουμε λοιπόν ότι ο άσαρκος Θεός σαρκώνεται και τίκτεται, αλλά και περιγράφεται κατά το σώμα ο κατά το πνεύμα απερίγραπτος. Και καθοράται βρέφος ο υπερτέλειος Θεός και φέρεται στα χέρια της Θεοτόκου εκείνος που κρατεί στα χέρια του τα σύμπαντα και γαλουχείται εκείνος που διατρέφει κάθε πνοή. Είναι όντως μεγάλο και παράδοξο θαύμα αυτό που συντελείται, καθότι ο Υιός και Λόγος του Θεού που είναι στον ουρανό αμήτωρ, χωρίς μητέρα αλλά με μόνο πατέρα, σαρκώνεται επί της γης απάτωρ, χωρίς πατέρα επειδή έχει μόνο μητέρα. Σαρκωθείς δε από τα άχραντα και τίμια αίματα της αγνής Παρθένου, ανέδειξε αυτήν σε δέσποινα πάντων των κτισμάτων. Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, εκφράζων το μεγαλείο της Κυρίας Θεοτόκου, που το είχε εν τη βουλή του ο Θεός από καταβολής κόσμου, λέγει ότι αυτήν τη Θεοτόκο ο πατήρ με την προώρησε, οι προφήτες δε την προεκήρυξαν δια του Πνεύματος και η αγιαστική δύναμη του Πνεύματος, αφού επεφύτησε, την εκάθαρε και την αγίασε και τρόπον τεινά πρωτύτερα την επότισε. Η μοναδικότης της Θεοτόκου επροφητεύθη από τον Δαβίδ, ο οποίος προαναφωνών το μεγαλείο της την χαρακτηρίζει πόλην επειδή θα φιλοξενούσε στην άχραντη γαστέρα της τον σαρκοθέντα Θεό. Δεδοξασμένα ελαλήθη περισσού η πόλης του Θεού. Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός το διδάσκει, ότι δηλαδή η πόλης δεν είναι άλλη από την Θεοτόκο, η οποία εχώρεσε στην μήτρα της κατά τρόπο απερίγραπτο, υπερφυός και υπερουσίος τον υπερούσιο του Θεού λόγων και θεών. Πάμπολα είναι τα προσαγορεύματα της Θεοτόκου. Ονομάζεται και προσκυνείται ότι γέγονε μύτηρ και δούλη και νεφέλη και θάλαμος και κυβωτός του δεσπότου. Καλείται μύτηρ διότι έτεκε τον βουληθέντα τεχθήνε. Καλείται δούλη διότι με αυτή την ονομασία ομολογείται η φύση, η ανθρωπίνη δηλαδή φύση της Θεοτόκου και ταυτοχρόνως κηρύσσεται η Θεία Χάρης η οποία την επεσκίασε και την εχαρίτωσε. Ονομάζεται νεφέλη καθότι εκ πνεύματος Αγίου συνέλαβεν ον απαθώς έτεκε. Ονομάζεται θάλαμος διότι σαν σε νηφικό θάλαμο ο Θεός Λόγος εν αυτή κατεσκήνωσε. Ονομάζεται κυβωτός, όχι επειδή εβάστασε τον νόμο, αλλά επειδή εκειοφόρησε τον νομοθέτη. Γι' αυτό ακριβώς κηρύσσεται και ομολογείται ότι είναι ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας της. Ο καρπός, ούχος σπόρος. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά της Θεοτόκου από όλες τις γυναίκες εν αναφορά προς τον τρόπο συλλήψεως. Ότι δηλαδή η δόξα κάθε γυναικός είναι ο άνδρας της, ο οποίος στέκεται στο πλάι της, έξωθεν επιών, ενώ η δόξα της θυγατρός του βασιλέως έσωθεν. Η διαφορά του έξωθεν και του έσωθεν είναι μεγάλη, καθότι το μεν έξωθεν που αναφέρεται στους άνδρες είναι ο φυσικός και γνωστός τρόπος συμμετοχής του ανδρός στην σύλληψη. Το δε έσωθεν που αναφέρεται στη Θεοτόκο καταδεικνύει το εσωτερικό της σκάλος και τον στολισμό της αρετής και των χαρίτων της, την εσωτερική δηλαδή λαμπρότητα της αρετής της. Καταδεικνύει το ένδον της δόξης της, στο οποίο εγκατεστάθη υπερφυσικός ο Θεός Λόγος. Στην κοιλία λοιπόν της Θεοτόκου εισέρχεται καρπός και όχι σπόρος, δεδομένου ότι σπορά έγινε του εαυτού του ο ίδιος ο Λόγος. Γι' αυτό και ο καρπός αυτός λέγεται ευλογημένος, ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου. Άλλωστε κανείς δεν νομιμοποιείται να μην αναφέρει τα διάφορα σύμβολα της Παλαιάς Διαθήκης, τα οποία στην πραγματικότητα ανέλαβαν αξία, την έλαβαν καθαρός από το συμβολιζόμενο πρόσωπο. Δηλαδή έλαβαν αξία επειδή εσυμβόλιζαν τη Θεοτόκο. Η χρυσοσκέπαστη κυβωτός, η χρυσή στάμνος του μάνα, η χρυσή διχνία, η τράπεζα, ο ένδρος ο σπόκος. Όλα αυτά έλαβαν τιμή από το πρωτότυπο, την Θεοτόκο, από την οποία θα εγεννάτω η αυτοαλήθεια, ο Ιησούς Χριστός. Τίποτε δεν είναι θαυμαστότερο από την υπεραγία Θεοτόκο. Αν ομιλήσει κανείς για τον ουρανό, την γη, τη θάλασσα και γενικότερα για το σύμπαν και πάντα τα εν αυτό, θα θαυμάσει μεν, αλλά δεν θα σταθεί σε αυτά, καθότι υπάρχει όχι το θαυμαστότερο, αλλά το θαυμαστότατο, η υπεραγία Θεοτόκος. Και τούτο διότι οι σχέσεις όλων αυτών με το Θεό είναι σχέσεις εξωτερική, δηλαδή σχέσεις των δημιουργημάτων προς τον Δημιουργό. Οι σχέσεις όμως της Θεοτόκου προς τον Δημιουργό είναι μοναδική και ανώτερη, καθότι αυτόν τον Δημιουργό, αυτόν τον Θεό, τον οποίον ύμνησε όλη η κτήσης, εθαλάμευσε η Θεοτόκος κατά τρόπο ανερμήνευτο, δηλαδή τον εδέχθη μέσα της σαν σε νηφικό θάλαμο. Αλλά και ουδής άλλος είναι θαυμαστότερος από την κυρία Θεοτόκο. Αν ομιλήσει κανείς παραδείγματος χάρη για τους προφήτες και τους μεγάλους άνδρες της Παλαιάς Διαθήκης, θα ομολογήσει ότι η μνήμη καθενός εξ αυτών είναι θαυμαστή για κάτι. Ο Αβραάμ παραδείγματος χάρη εγκομιάζεται για την πίστη του. Ο Ιωσήφ τιμάται για τη σοφροσύνη του. Ο Ιακώβ μακαρίζεται για την υπομονή του. Ο Μωυσής εφημείται ως νομοθέτης. Ο Ισαΐας αναγράφεται ως θεολόγος. Ο Ιεζεκιήλ θαυμάζεται ως θεατής των απορρίτων. Ο Δαβίδ λαλείται ως πατέρας του κατά σάρκα μυστηρίου. Ο Σολομών θαυμάζεται ως σοφός. Όμως κανείς δεν είναι όπως η Θεοτόκος Μαρία, διότι εκείνον τον οποίον αυτοί όλοι είδαν θαμπά και ενηγματικά, αυτή τον εβάστασε στην κοιλία της αρχοθέντα. Η μοναδικότητα της Θεοτόκου φαίνεται από το ότι η προαιώνια εκλογή της την ανεδείκνυε σε σύνδεσμο σωτηρίας μεταξύ των ανθρώπων και του σωτήρος Χριστού. Γι' αυτό το σκοπό εδόθη ως δώρο από τον Θεό στους ευσεβείς γονείς της, οι οποίοι με πολλή πίστη και ευσέβεια επιμόνω ζητούσαν να αποκτήσουν παιδί και το απέκτησαν. Και εφόσον ήταν δώρο, σημαίνει ότι η φύση δεν προσέφερε τίποτα στον Ιωακείμ και την Άννα, δεδομένου ότι υπήρχε το γύρας και η στηρό της. Τα πάντα έγιναν από το Θεό, όπως ακριβώς έγινε με τον πρώτο άνθρωπο. Γι' αυτό και η Παρθένος ονομάζεται κατεξοχήν πρώτος άνθρωπος, αφού είναι αυτή που πρώτη και μόνη εφανέρωσε την ανθρωπίνη φύση, δηλαδή την πραγματική καλή κατάσταση της φύσεως του ανθρώπου, όπως είχε δημιουργηθεί από τον Δημιουργό και όχι όπως την είχαν καταντήσει οι πρωτόπλαστοι. Η Θεοτόκος πράγματι είχε εκείνο που δεν θέλησαν να διατηρήσουν όπως τους εδόθη από τον Θεό ο Αδάμ και η Εύα. Δεν θέλησαν δηλαδή να κρατήσουν την φύση τους μακριά από την κακία και τα πάθη και να συγκεντρωθούν απολύτως στην αγάπη του Δημιουργού τους. Για αυτή την προσπάθεια δεν ήσαν αδύναμοι, καθότι ο Δημιουργός είχε εναποθέσει στην φύση του δύναμη για να αντιμετωπίσουν κάθε αμαρτία. Και είχε δώσει εντολή να μετατρέψουν αυτή τη δύναμη σε θετική ενέργεια, σε θετικό έργο, το οποίο και θα έδειχνε ότι ελευθέρως εργάστηκαν για να διατηρήσουν την καθαρότητα της φύσεως και να γίνουν αγαθοί. Έτσι θα φανέρωναν το τι πραγματικός είναι ο άνθρωπος, πόσο συγγενεύει με τον Θεό και πόσο θα ενισχύοντο από τον ίδιο το Θεό και θα απελάμβαναν τα ουράνια αγαθά. Δεν το έκαναν όμως ούτε αυτοί, ούτε οι απογονοί τους. Αλλά αντιθέτως διέστρεψαν τόσο πολύ τη φύση τους, ώστε να παρουσιάσουν ότι το κακό ήταν στη φύση του ανθρώπου. Μόνοι λοιπόν από όλους τους ανθρώπους, όλων των εποχών, που αντιστάθηκε σε κάθε κακία ήταν η Πανάμωμος Θεοτόκος. Διετήρησε αλόβητη την καθαρότητα της φύσεώς της. Έζησε σε αυτήν, την εβίωσε, εργάστηκε για την πνευματικότητα της φύσεώς της, αγάπησε τον Δημιουργό Θεό και παρουσίασε τον άνθρωπο όπως ακριβώς εξήλθε από τα δημιουργικά του χέρια. Απετύπωσε δηλαδή πνευματικός στον εαυτό της χριστοποίησης, εκείνον που εγέννησε αργότερον, αφού τον περιέβαλε με ανθρώπινο σώμα. Για όλα αυτά λοιπόν ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας αποκαλεί την Θεοτόκο κατεξοχήν πρώτων άνθρωπων. Την μοναδικότητα της υπεραγίας Θεοτόκου την εκφράζει ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας και κατά άλλο τρόπο. Κάνει παράλληλη αναφορά στον Αδάμ και τον Ιησού Χριστό για το ποιο πρόσωπο ήταν κατάλληλο να γίνει βοηθός του Αδάμ και του Ιησού. Λέγει λοιπόν ότι μέσα στον Παράδεισο, μόνη βοηθός μεταξύ όλων των ζώων που ευρίσκονται εκεί ήταν η Εύα, εφόσον είχε όπως και ο Αδάμ την ανθρωπίνη φύση. Τα άλλα ζώα συνεπώς ούτε στην φύση μετήχαν, ούτε στα έργα και δυστυχώς αναφορικώς προς τα έργα, η Εύα βοήθησε μεν τον Αδάμ, αλλά αρνητικώς. Καθώς ον δε αφορά προς τον Ιησού Χριστό και μάλιστα προς την Χριστότητά του, μοναδικό πρόσωπο που τον βοηθούσε ήταν η Παρθένος Μαρία, δεδομένου ότι καμιά από όλες τις γυναίκες δεν συμμετείχε με τον τρόπο της ζωής της στην Χριστότητα του Θεού όσο η Παρθένος. Συνεπώς μοναδική γυναίκα που θα βοηθούσε τον Κύριο στο έργο της σωτηρίας ήταν η Αϊπάρθενος, η κόρη της Ναζαρέτ, η Παναγία μας. Η Θεοτόκος λοιπόν γίνεται η κυβωτός της σωτηρίας των ανθρώπων, όπως έγινε πάλι ποτέ με τη ξύλινη κυβωτό του Νόε. Ήδη από τις γεννήσεώς της η Θεοτόκος οικοδομούσε κατάλημα για εκείνον που μπορούσε να σώσει τον άνθρωπο και προς τούτο αόκνωση γονίζεται ώστε να καταστήσει ωραία την κατοικία του Θεού, δηλαδή τον εαυτό της, να την κάνει τέτοια που να μπορεί να είναι άξια για αυτήν. Κατά τον Ευαγγελισμό της, εδέχθη ελευθέρως και ασμένος να διακονήσει το σχέδιο του Θεού στη σωτηρία των ανθρώπων. Άρα έπρεπε οπωσδήποτε να υπήρχε πρόσωπο κατάλληλο για να υποδεχθεί την κάθοδο του Θεού. Και το πρόσωπο αυτό ήταν η Θεοτόκος Μαρία. Άλλος ήταν αδύνατο να προχωρήσει το έργο της Θείας Βουλής. Εις έργον την βουλήν προελθήν αμήχανον ειν. Και τρίτον, προσέφερε τον εαυτό της για να υπηρετήσει τον Θεάνθρωπο Ιησού Χριστό ως μια πραγματική και τρυφερή μητέρα. Τέλος, η μοναδικότης της υπερενδόξου και αϊπαρθένου Θεοτόκου Μαρίας φθάνηκε στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, εφόσον ο σαρκωθής Υιός και Λόγος έλαβε σάρκα εκ της Παρθένου Μητρός του, με την οποία και ετέχθη σωματικός, όπως γράφει ο Άγιος Σημεών ο νέος θεολόγος, προκειμένου να τονίσει την ανεκτίμητη αξία της. Και εμείς λοιπόν κοινωνούμε την άχραντη σάρκα του Κυρίου μας, την οποία προσελάβετο εκ των αγνών λαγώνων της Παναχράντου Μαρίας της Θεοτόκου. Χριστιανοί μου, η υπεραγία Θεοτόκος να πρεσβεύει υπερ ημών.